Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa akka multan Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti televizyiiniinaanii Itiyoo Saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 kan isinii darbuudha. Guyyaanarraa jimaata muddee 31 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 22 bara 1014 guyyaa dhumaa bara 2021 bagattiin isin ga'ee jenna. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa kan nuti immoo jaallannee gammadaatii gara sitti darbina.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa kanneen jala bultii waggaa haaraa bara 2022 kabajaa jirtaniif bagattiin siin ga'een jedha. Oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres ergaa waggaa haaraa dabarsaniin weerara dhukkuba COVID-19 jijjiirama qilleensaa fi haala badii geessisan kanneen biroon addunyaan waggaa guutuu rakkataa turte gara daandii bayyanachiisutti deebisuuf addunyaa marti tokkummaa haa qabaannu jechuun gaafataniiru. Egeree fooyyee qabaachuuf waan barbaachisu kan ibsan Guterres waan hamaa bara 2021 keessa ta'es xiqqeessuu yookaan jal'isuu hin feene.
Welcomes 2022 with our hopes for the future being tested by deepening poverty and worsening inequality.
Addunyaan bara haaraa 2022 ennaa simattu egeree keessatti qoramsa akka jiru abdachaa ta'a. Kunis hiyyuma jabaa ta'ee fi walqixxummaan ilaalamuu dhabuun hammaachuu isaa, talaalliin farra COVID-19 walqixxee raabsamuu dhabuu isaa, jijjiirama haala qilleensaa ittisuu fi waadaan seename fiixaan ba'uu dhabuu isaan walitti bu'iinsaa fi addaan wal qooduu gaggeeffamaa jiru. Akkasumas odeeffannoo sirrii hin taane facaasuun rakkoowwan jiranii wajjin.
Bara haaraa seenu 2022 keessa rakkoolee kana keessaa bayyanachuuf tooftaa barbaachisan Guterres ibsanii jiru. Kunis nama hundumaaf tallaalii farra dhukkuba COVID waliin ga'uuf karoora baasuun weerara dhukkubichaa keessaa akka nama baasu, diinagdee bayyanachiisuuf biyyoonni dureeyyiin biyyootii guddataa jiran deeggaruun, maallaqaa fi investimentiin bira dhaabatanii liqaarraa qaban dhiisuu fi akka qaban, walitti bu'iinsa keessaa ba'uuf afuura haaraan marii gaggeessanii falmii jiru furanii araara buusuu, akkasumas jedhan addunyaa keenya kanaaf waadaa jijjiirama qilleensaa ittisuuf seename bal'inaaf ariitii rakkoo mudateetiin wal simsiisanii kennuudha jedhaniiru. Yeroo rakkoo guddaan mudatu carraa guddaanis akka banamuuf karaa saaqaa ka jedhan Guterres biyyoonni hundumtuu bu'aa uummata isaaniif jecha walitti dhufanii tokkummaa akka qabaatan gaafataniiru. Dhumarrattis Guterres hunduma keessaniif waggaan haaraa kan gammachuuf nagaa isiniif haa ta'u jechuudhaan hawwii isaanii ibsaniiru. Lammiiwwan Itiyoophiyaa fi kanneen biyya alaa hidda dhalata Itiyoophiyaa qaban kuma hedduun Finfinnee seenuu jalqabuu isaanii ibsamee jira. Kunis mootummaan gaaffii dhiyeesseef deebii kennaniin ta'uun ibsamee jira. Umriin isaa 36 ta'uu fi Columbus, Ohio keessa akka jiraatu ka dubbatu Korsoo Kooji akka jedhetti hiriyoota koo waggaa dheeraaf biyya alaa keessa turanii fi tokkummaa Itiyoophiyaatti amanan hin qaba. Kanaaf isaan waliin deemaa jirra jedheera. Hoogganoonni Itiyoophiyaa miseensonni daayaasporaa 1,000,000 gara biyya ofiitti dhufanii ayyaana qillee kaasee hanga ayyaana cuuphaatti kabajuu abdii jedhu qaban. Baatii sadaasa darbe waamicha kana ka dhiyeessan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kibxata darbe daawwattoota daayaasporaa ergaa tiwutarii irratti barreessaniin simatanii jiru. Obboloonni koo dhiiraaf durbaa kanneen hafeerraa dhiyaateen gara biyya ofii dhuftanii lammummaa keessan agarsiiftan baga nagaan dhuftan jedhaniiru. Waamichi kun ka dhiyaates biyyoonni akka Ameerikaa, Faransaay, Jarmanii fi Tarkii baatii tokko dura lammiiwwan isaanii akka Itiyoophiyaa keessaa ba'an ega gaafatanii booda. Kunis wal waraansa humnootii federaalaa fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamaa ture Finfinnee dhaqqabaa sodaa jedhuun ture. Pireezidaantiin mana murtii waliigalaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa Obbo Abbuyee Kaasaawun akka jedhanitti humni weeraraa Tigraay ittiin jedhan godinaalee 8 naannoo sana keessaa to'ateeroo turetti manneen murtii 61 guutummaatti barbadeessuu isaa ibsan. Kanaafis jecha qabeenyaan qarshii miliyoona 100 miliyoona 40 tilmaamamu barbadaa'usa galmeelee yakka manni murtii ilaalaa ture dhabamuu isaanii ibsanii mala adda addaa gargaaramuun hojiin galmeelee kana barbaadu gaggeeffamaa jira jedhan. Kana malees biyyoota rakkoo walfakkaataan isaan mudateerra muuxannoo fudhachuuf karoorri jiraachuu ibsaniiru. Baatilee hedduuf bulchisa naannoo Amaaraa keessatti addaan citee ka ture tajaajilli murtii haqaa kennu naannolee walwaraansi gaggeeffamaa tures dabalatee jalqabamuusa ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Humnootiin nageenyaa kan Sudaan kamisa kaleessaa uummata 10,000 hedduu mormiif ba'e keessaa rasaasaan afur ajjeesu isaanii maddeen wal'aansa fayyaa beeksisanii jiru. Kunis bulchiinsa waraana biyyattii irratti mormiin akka hin kaane ittisuuf jecha hidhaa humnootiin nageenyaa gaggeessanii fi quunnamtii jiru dhaabbachuu mormuun kanneen hiriiran ta'uu maddeen kun beeksisaniiru. Waraanni Sudaan baatii onkoloolessa darbee kaasee aangoo qabate as qabsaa'onni demokiraasii deeggaran daandilee irratti mormii gaggeessan itti fufanii jiru. Hiriirtota irratti tarkaanfii fudhatame kun hanga ammaatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 52 galaafateeraa ka jedhu koreen walamni kan doktoroota Sudaan ofiisaayyuu qaama sochii demokiraasiif gaggeeffamu kanaa ta'uun beekamee jira. Humnootiin nageenyaa kamisa kaleessaa Omdurman keessatti namoota 4 rasaasaan ennaa ajjeesan kurna hedduummoo madeessu koreen kun ibsee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kamisa kaleessaa gita isaanii kan Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin bilbilaan daqiiqa 50 yeroo dubbatanitti Raashiyaan muddamsa Yukireen waliin qabdu gad qabuu qabdi jechuudhaan gaafachuu isaanii White House beeksisee jira. Garuu pireezidaanti Puutiin waa'ee waraana isaanii naannoo daangaa Yukireen irratti hedduminaan qubachiisan sana kan ilaaleen waadaa qabatamaa hin seenne jechuun aangawa gameessi bulchiisa jiru dubbatanii jiru. Raashiyaan kana dabartee Yukireenii weerarti taanaan Yuunaayitid Isteetsiif waltaatonni ishee akkasumas michoonni ishee deebii murteessaa ta'e kennu jechuudhaan Baayiden ifatti Puutiinitti muusaanii itti gaafatamtuun pireesii White House Jeensaakii ibsaniiru. Aangawaan sadarkaa olaanaa masaraa Kireemlin kan Raashiyaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti yoo Raashiyaan Yukireenii weerarti Ameerikaaf waltaatonni ishee uggura diinagdee jabaa kan irra kaa'uuf jiran ta'uu Baayiden Puutiiniin akeekkachiisaniiru jedhan. Puutiin gama isaaniin akeekkachiisa kennaniin tarkaanfii akkasii fudhachuun hariiroo biyyootii lameen gidduu guutummaatti mancaasu malaa jedhaniiru. Biyyoonni lameen baatii amajjii borseenu gaafa 10 marii sadarkaa 3 qabu gaggeessuuf karoorri akka jiru Jeensaakii ibsaniiru. Marii gaggeeffamuuf jiru irratti fooyya'insi gaariin kan argamu muddamsa jiru hammeessuu mannaa laaffisuun yoo jiraate qofa jechuun Baayiden dubbachuu isaanii saakeen itti dabalanii ibsanii jiran oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananuutti ceenaa malleen wajjiniin tura. Itoophiyaan waggoottan 3 dhufan keessatti ogeessota fayyaa 6,000 olii qaxaruudhaaf akka karoorfatte beeksisteetti. Kaayyoon sagantaa kanaas hawaasni akka tajaajila sadarkaa isaa eeggate harka argatu gochuudhaafi namoonni immoo gatiin baay'een itti bahee baratanis akka hojii argatan gochuudhaafi jedhama. Tsahaayi Daamxoo gabaasa kanarratti qopheessite qabdi. Garasittiin isin dabarsa.
Itoophiyaa kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti ogeessonni fayyaa saayinsii fayyaa baratanii eebbifaman hedduun hojii dhabeeyyii ta'anii akka jiran bal'inaan dubbatama. Fakkeenyaaf dhiyeenyuma kana naannoo Amaaraatti ogeessonni fayyaa eebbifaman hedduun isaanii hojii dhabanii naannichatti mormii dhageessaa turuun isaanii ta'e yeroo dhiyooti. Rakkoo kana furuudhaaf ministeerri fayyaa sadarkaa guutuu biyyaatti ogeessota fayyaa eebbifamanii hojiin ala jiran gara hojiitti galchuudhaaf qophii xumuruusaa ibsee jira. Akka ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee jedhanitti ogeessota hojiidhaan ala jiran gara hojitti galchuun cinatti hawaasni tajaajila fayyaa qulqullina qabu akka argatuuf qaamni marti itti gaafatamummaa isaa akka bahu taasisuudha kaayyoon piroojektii amma eegalamee jiran.
እንግዲህ ይህንን ፕሮጀክት ዛሬ ላውንች ስናደርግ ሁሉም የራሱ ኮሚትመንት አለው። እንግዲህ ቀጥሮ ወደ ስራ ማሰማራት ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳስቀመጥነው በትራንስፎርሜሽን ቅዳችን ላይ ትልቁ ነገር ብቃት ያለው ተነሳሽነት ያለው ረህራ
ፕሮጀክት ከነ ሀረይሮ ኢፎምሲኑ ቃምኑን ድምቱ ኩተነው ይሰራ ኤገሙ ቀባ ሁምነናማ ቀጨሪዳን ሆጂት ወባሱ ቆፋ ዞንታን ካሮረ ጅጅረማ ኬሰት አከካሜ ጅሩቲ ኦጌሶኒ ደንዴቲ ገሙሳፊ ገረላፉማ ቀባን ኡመተ ሳኒፍ ከርዲፈቹ ደንዳን ከራ ሀቀቀቤሰቴን ተጃጅለ ሐዋሳፍ ከንከኑ ደንደው ተውቀባ ሁምኒናማ አመ ገረ ሆጂት ወባስኑ ድርቀሞታ ከነ ከንጉቱ ተውቀባ አዴምስ አማቲን ቀጨሪ ከነገገሱ ቆፋው ሶንታን ተጃጅለ ቁልቁልሊነ ቀቡ ሐዋስ ብራንገሁዳ ካዩኒ ጉዳን ጀራን ዶክተር ሊያን የሮድ ይወዳን አሰርካብያት ሐለ ጀለሙ ደንደውን ሰበብ ሐንቂና ባይታቲን ሁምኒናማ ለንጂ እሄዱን ሆጂን አለተ የቱሬራ ካናፍ ወጎት ሰደን ኢታነኒት ፕሮጀክቲ ከናን ረኮ ከነፍሩን ኒደንደ አማጅረን ዶክተር ሊያን
ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ በጣም በጣም ትልቅ
ፕሮጀክቲን ኩን ገልመገም ሰጉዳዳ ሰባም ንሳ ኦጌይን ፈያ ሄዱን የሮ አማ ኤብ ፈማኒ ሆጂዳን አለጅረን ሄዱ ትጅሩ ኬሱማዩ ኦጌይ ፈያ ባሲ ጉዳዳን በረተን አከስመስ ወጋ ሄዱ በርኖ ተረቲ ደበርሰን ኤብ ፈማኒ ሆጂዳን አለታኡን ኢሳኒ ፍስቴ ሞቱማዳፍ በአጉዳዳ ካናፍ ፕሮጀክቲን ኩን ኦጌይ ፈያ ኤብ ፈማኒ ሆጂዳን አለጅረን ገረ ሆጂት ገልቹ ኤገሉንሳስ ሁንደ ኬኛፍ ሚልካይነ ጉዳዳ ኦጌይ ከነኒንስ በገገመደን በገገመኒ ጀቹን በርባዳ ሚልካይነ ጉዳዳ ዋንቴፍ ሆጂን ኦጌይ ፈያ ኤብ ፈማኒ ሆጂዳን አለጅረን ገረ ሆጂት ገልቹን ጭሜ እትፉፋ ጀዳን ዶክተር ሊያን ኢትዮጵያን ደም ፈያቲን ሐንቂና ሁምነናማ ሄዱ ከንቀብዱ ተኡስ ሐንቂና ማለቃቲን ሁምነናማ ባሲ ሄዱ ዳለን ጂኤፊ ወጎተ ሄዱ ማነበርኖታቲ ደበርሰን ኦጌይ ፈያ ሆጂን አለጎቹን ሚዳ ጉዳዳ ከንጀደነሞ ዳይሬክተር ሁምነናማ ሚኒስትር ፈያቲ ዳይሬክተር ሁምነናማ ሚኒስትር ፈያ ኦቦአብታ ሙደምስ የከዱበተንቲ በረፈረንጆታ ኩመለማ ፍትግደሚ ለማቲ ኦጌሶኒ ፈያ ጉቱብየቲቲ ኩመለማ ፍትበሰደቲ ኦልታን ገራ ሆጂት ንሴኑ ጀረን
ማብረሰባችን ብዙ የጤና ባለሙያዎችን የሚፈልግ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። የዓለም ጤና ድርጅት ስታንዳርድ እንደሚያሳየው የጤና ባለሙያዎች ያኪም ከህዝብ ጥምረታ ያለው ገና አንድ አራተኛ ላይ ያለ ነው። ብዙ መስራት ይተበቅብናል ማለት ነው።
ሐዋስኒ ኬኛ ኦጌይ ፈያ ይዱ አከበርባዱ ቆረነውን ኒውሊሱ በከሱመስ ላጋን አበተፈያ ዱኛ ከገርሲሱትስ ሃንጊ ኦጌይ ኢትዮጵያን ቀብዶፊ ባይኑ መታ ተጃጅለ ፈያ በርባዱ ሐርከቶኮ አፍረፋይ ረጅራ ከናፍ ባይ ረቶጀቹ ቀምና ኦጌይ ሄዱ ለንጅሳ ጅራ ገሩ አመስ ጫልማት ለንጅሱ ቀምና የሮ ከነራውን ኖሞ ኦጌይን ፈያ ለንጀን አከይሳን ተጃጅለ ከነኒፍ ገረ ኢንዱስትሪ ፈያ ትገልቹ ኖሞ ድርቀመታ ሐዋስኒስ ተጃጅለ ፈያ ቁልቁል ነጋ ቀቡ አካርገቱ ጎቹ ረቲ ሆጀተሙ ቀባ ገሩኩን ቀጨሪ ሞቱማን ራወቱ ቆፋን ኦጌይ ከነ ሆጂ ትገልቹን እንደንዳሙ ከናፍ ድሬ ቀጨሪ ከነ በበልሱፍ ቆረኖ ራወቻ ጅራ ፕሮጀክቲን አመ ኢፈ ጎደሜኩኒስ ፍለኖ ቀጨሪ ከይሳይ ሰቶኮዳ ፕሮጀክቲን ኩን ቱምሰዳ ብሌት ሎልቶታ ሞቱማ ፌደራላ ሚኒስቴር ፈያፊ ሴክትራሊና ኖሌ ወሊንተውን ገሮጂቲ ኦጌይ ፈያ ገልቹፍ ፕሮጀክቲ ወቀበሜዳ
ኦባብታሙን ትደበሉዳን ፕሮጀክቲን ኩን ወጎት ሰዲፍ ካንትሪዮተው ወጎት ሰዲም ቦዳ ኦጌይን ኩን ኔኒፊ ሃራ ከሊንጂያን ሆጂ አከ እትፉፈኒፍ ሞቱማን ፌደራላፊ ሞቱማን ናኖ ወልተውዳን ኒ ሆጂ ታጀቹን ይብሰኒም
ፕሮጀክቱ ይሄ አሁን ዛሬ ላውንች ያደረግነው ፕሮጀክት የ3 አመት ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው በፕሮጀክት አመት ላይ ወደ 2898 ሐኪሞችን እንቀጥራለን ብለን ኦሬዲ ለዚህ በጀቱም ከልማት አጋር ድርጅቶችና እንዲሁም ከመንግስት ማች ተደርጎ
ፕሮጀክቲን ኩን ወጎተ ኢትያንን ሰደኒፍ ከንቱር የሙተው በረ መርሳ ጀልቀባቲ ጉቱቢ የቲራ ኦጌሶተ ኩመለማፍ ዲበሰደቲፍ ሰገልተሚ ሰደይ ቀጨሩፍ በጀትኒ ዳብሌ ዲግርቶታፍ ሞቱማ ይራ ኪንዶሚናን ኮባይጅራ ቱርበን ኡፉ ገረ ሆጂት ሲነማ ፋይዳሊና ዳዳ ከኖጌሶተ ከናፍ በርባችሱ ናኑሌድ አንከንጉተ ሙፍታ ወጎተ ሰደኒት ያነኒት ኦጌይ ፈያ ኩመጃፍ ዲበቶኮፍ ሸንተሚ ሰገል ኦል gara hojiitti proojektii kanaan ni galu. Yoo maallaqni argame lakkoofsi qacarris ni dabala. Qacarriin kun qacarrii idilee naannoleen raawwataniin aladha. Qacarriin naannolee akkuma duraan tureetti itti fufa. Kun carraa hojii dabalataa uumudha.
Proojektiin ogeeyyii fayyaa eebbifamanii hojiidhaan ala jiran gara hojiitti galchuu qacarri mootummaa kan idilee waliin arguu kan jedhan obbo Habtaamuun qacarri mootummaa federaalaa fi kan naannolee waggaa waggaadhaan taasisanis ta'e akkaataa barbaachisummaa isaatti humna namaa leenjii qacaran raawwiinsaa karaa idileetiin kan itti fufu ta'uu eeraniiru. Kanaan dura ogeeyyiin fayyaa eebbifamanii qacaramuuf carraa dhabuu irratti mormii isaan dhageessaa turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Humni waraana biyyaalessaa Somaaliyaa wal dhabiinsa siyaasaa biyyattii keessa akka hin seenne ajajaa olaanaan raayyaa ittisa biyyattii akeekkachiisaniiru. Sababni akeekkachiisa kanaa immoo wal dhabiinsa pirezidaantii biyyattiitii fi muummee ministeeraa gidduu jiru keessatti waraanni waan wal qooduu jalqabeedha. Gabaasa Mahammad Kaayyee Moqaadishoo irraa qopheesse Nugusuu Taammiree akka taanutti qindeesseera.
Hoogganaan raayyaa waraanaa Somaaliyaa Birgaadir Jeneraal Oduwaa Yuusuf Reegee akeekkachiisa laataniin waraanni jeequmsa poolitikaa biyyaa keessa seenuu hin qabu jedhanii jalqaban. Jeneraalichi televizyiinii biyyattiitti roobii darbe akeekkachiisa sana akka laataniif humnoonni muummee ministeraa Mohaammad Hussein Roblee naannoo masaraa pirezidaantii biyyattiitti ergii humna ijaaruu eegalaniin booda. Akkuma sabaa himaaliidhaan ibsamaa ture jeequmsi poolitikaa Somaaliyaa inni haaraan wal gaarreeffannaa pirezidaantii biyyattii Mohaammad Farmaajoo fi muummicha ministeeraa Mohaammad Hussein Roblee gidduutti hammaatee pirezidaantichi muummee isaanii aangoo irraa akka kaasan ergii ibsaniin booda ture.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo guruubo iyo kooxo gaara inay dabada ay la galaan aragtiyo gaara in ay raacaan.
Sanneen naabsanis humni waraanaa Somaaliyaa paartileetiif loogee yookiin kanneen dhimma dhuunfaaf dhaabbatanii warra ofittootiif jedhee hin socho'u. Tokko taanee dirqama biyyummaaf waadaa seenne sanaaf buluu qabna ture kan jedhan Jeneraal Reegeen. Ergaadhuma wal fakkaataa kan qabu dhaamsi biraas koomishinara poolisii Somaaliyaa bira darbeera. Isaanis dhaabbati poolisii biyyattii dirqama isaa nagaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessee filannoo dhufu rakkoo malee akka xumuramu dandeessisu taa'uu qaba jedhan. Omar Abdullee Yuunivarsiitii Simaar jedhamu achuma Soomaaliyaatti barsiisaa dhimma hariiroo addunyaadha. Akkasumas xiinxalaa siyaasaa ta'uun tajaajilu. Abdulleen innaa dubbatan haalli jiru kun sadarkaa hamaatti akka hin finiinneef ajajoonni laataman kun hojiitti hiikamuu qabu. Sababaan immoo haalli akkasii ebila darbee uumamee gareen wal morman kun loltoota isaanii Moqdishootti walitti bu'iinsi waan mul'atee tureef. Omar Abdullee naa dubbatanis.
Haddii fariinta jeneraalka ficil ahaan uu uga dhabeeyo oo ciidamadu nin alaalo ninkii galaa dagaalka ama maxay ahayto siyaasadda ku milmaa tallaabo sharci uu ka qaado.
Akeekkachiisi ajajoota waraanaa biyyattii biraa laatame yoo hojiitti hiikame walitti bu'iinsa kana hambisuu ni mala ture kan jedhan. Hiraal Institute kan jedhamu dhaaba dhimma nageenyaa qoratu irratti daraktara olaanaa kan ta'an Samiira Ahmed immoo ilaalcha poolitikaan waraanichi adda addaa goruusaatiin dhaabileen nageenyaa biyyattii tokko ta'anii garee Al-Shabaab irratti haleellaa akka hin raawwanneef dhiibbaa uumeera jedhu.
Haddii aad maqasheen cadowga xalita waxay weerareen magaalada Balcad oo aad ugu dhow magaalada Muqdisho, tan waxaa keenaysa in ciidamada oo
Al-Shabaab magaalada Balcad Muqdisho dhiyo taate roobii darbeeru kute. Sun immoo kan ta'e raayyaan waraanaa biyyattii sababa wal dhabdee poolitikaatiin bakka sana gad dhiisee Muqdishootti deemuu isaatiini. Kun fakkeenya tokko. Waraanicha keessatti ilaalchi garaagarummaa uumamuun Al-Shabaab irratti akka hin xiyyeeffatamne godhaa ture kan jedhan. Mootummaan Ameerikaa gama isaatiin gareen lamaan garaagarummaa isaanii dhabamsiisanii filannoo ifaa fi sirrii ta'e dhiyeenyatti deemsifamuuf yaadame irratti akka xiyyeeffatan gaafatan. Ministeera dantaa ala Ameerikaatti dameen dhimma Afrikaa Pireezidant Mohaammad Abdullaahi Mohaammad yookiin immoo maqaa maassoon Farmaajoo jedhuun beekamanii fi muummee ministeeraa Mohaammad Hussein Roblee politika micirani fininsu akka dabanifi abilen nagenya biyettimo gama kamivu gorura akka of kusatan gafateram.
Kopin kenye turbani guyaji mata labata. Kopi situn kopi kana tigis digamme bokonna rayurti garu kopi labata amasitte fufa.
Akkamoltan kabajemtota da wattota fdagefatota kenya kuni kopi labatati.
Heddu galatomi maqa keenyu jedhu
maqanko mororaiti chan jedama kanino jedhu ambo university da kinume physics irati walda kana bersotuma university cha kee sajrutu jibaru fursi su qofa sunta inama ta sakamit gergaru qamna tan jedhu yero bayenna wadu munasofna martinna kana kana fiyenetu yihanjal kamne bersisota shan no sana tane jalkamne qasa walda ulur qasa ambo finanyo shi yenne onde fanne kayun waldicha daiman fi awo ta gargar san kan gargaru da adoli gargar san kan kan gargaru da kana da kan kayi fanne kane ijolle gargar san kan duwa son ta imbarno tar kan jirni da kan ratti ye fanne worren yo gargaraman barno ta debu danda worno sani tifu danda ula ta jinne yanne da kan mutu sirriti ratti ye fanne bayen sani ga fa jalkamnu worno tar turani nutimani kayun gudana maduma ta gargaru son sain dandira jollen kun dandira jiratu maatin sani ba yar katalle yida ma gochu fin dandani kana fisan kana kana gargare dandira gara maati sani tide wakadanda gorsene malgone barno sani tichi wakadanda manatti akade ani fi barno sani akatti fufan kana dajechu da kasirti gorsa fi gargara turre
bai gari me hangamati diamond meka kani dekeremani diamond kana maali wanti singotan lokanimo erga degesses mbra yo kangargasses mbra argachu jilqabani bo qabeisa taajiru malinga magamtuis
taajil qaba solution tamaf fidisani gafanne personal scale yo madaltu kanna masanada andiratti kanna madalani santi bafudatan isa kafedi qabana dabafne istro jennatan jedani shedi sa akawdechi sifno kafedi qabana sanira dabafne cycle electricity keda kanjedan juro shakatala tira kan jedamu sana subbarara fayedam sana nanne sani kani gurguran softi skuta maski kana lena nisani kan gurguran akkanatti fedi sani tin gafanni addabasne jolle jafi listrojechi sisme kenne ramayona
kan san tin kobe gurgulle sanjecho
kan san kobe tin gurgulle san chedi sana ojenne kan namni irata e gurgulle fatu jechu sadi ojechi sisme jolle jaf kenne ra jolle jamo chakata sana binne fi wani san tin jalqaban hunduma binne fi renanani gurguraturun jechu baye foye insamo arga jira ashia manaka wotira manaka wotira kuma tokoka wotira kuma lamaka wotira kan olan lebi tadde ya kutkenna tira kan nonje dan jiru barno tasani simo kan dan kunne jiru nima ordofna inga fannasi bilbilde bilbila sani skamna qamanis dagne do sanu bitani tinna ordofni jira gana mayode man egalgala dagi kanu jetani dabarin sani galgala ta emo kana manu jetu sambata lamanis jetu kan makana tida kan ordofnu
kayun ke sangara ful ramani
bullu makana du warat da bacho son ta ini doli ratle ke ye fanirama adoli sadi tanini gulliti danti karkarata anifa yawan dadda gurguran kana litikamne ya adoli sadi ama yero daf ergara jira wanta imsin sarra so litikamne namanu ke nuras kaggafanne qarshi wey ke kenine fi akkasan of jijjiran gocha jira adoli sadi ama qabata mangargara jira ega kana qofarratti ndamnu kayon kenya ni guddani haali dadabani gargar san qamni bakkasan dandi gargaratti kufani acci kasne morality hurre of danda ani jabatani abdi godatani akkajiratan gochuda ijolleni sakkasuma so humna arganni namanu gargar arganni bandi addada kana arganni jabanni oji kana gara funduratti jabisni bal isni misin tasbal ina dabalanni namo ta gargar kana stabalanni bakkalle to arganni tuli dugala waye so qabanni acciti ronda mariyanni wanjidu kayo qamna jechu
bersisa morodan injel qabaratti rol indubannu lakko simisen so ta ke senira ma kana lama anga kudashani gowda kanatti mitani jirtani gara funduratti bayna misin so ta ke sen dabalattani hojii hojjetan kana jabeessitaniitti fuudhaaf yaada akka qabdanis akkasuma kaastaniitti kan jirtanii hojiin akkasii yookaan immoo naannooma ofiitti namoota rakkatan gargaaruun kun maal inni bu'aan inni qabaatu wantootni akkasii akkamiin gabbataniitti fufuu qabu jettu dhumarratti.
Amma naannoodhuma keenyarraa haa kaanuudha malee naannuma qofaarratti xiyyeeffachuudhaaf miti. Wantichi bal'aa ta'uu qaba. Akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti ta'uu qaba. Mee jalqaba nama biraa magaaluma keenyaa magaaluma keessa jiran keessa haa kaanuudhaan mari'annee kaane malee as qofaarratti miti kan dhaabnu. Bu'aansa immoo guddaadha. Amma namoonni yeroo baay'ee namoota gargaaraman. Gaafa argan gaafa nuti akka gargaaru daandii irratti faana nuti gargaaru naa wajjin dhaabannu nu argan namoonni waan nu gargaaruu danda'anis baay'ee gaariidha. Yaanni kun baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Nuun gahaa nutti simaa yaada akkasii nu biraan gahaati gargaaruu dandeenya maaltu nu gochuu akka dandeenya nutti himaa kan jedhudha. Kanaaf bu'aa guddaa qaba ijoollee sana daandii irraa akka deebi'an barnoota isaanii akka tifuufan gochuudhaaf nama hundumatti himu nama gargaaruu danda'u. Amma gargaarsa qarshii yeroo tokko kennanii deebi osoo hin ta'in osoo illee kun namoonni abbootii qabeenyaa ta'an namoonni qabeenyaa qaban ijoollee kana fudhatanii amma isaan barnoota isaanii xumuranitti 12 haa ta'u amma ta'e 10 haa ta'u hanga kanaa gargaaruu dandeenya jedhanii nurraa fudhatanii geggeessuu danda'anii baay'ee gaarii jechuudha. Kaayyoon keenya maanni akkuma qarshiidhuma ta'e kun hanga kanatti hin gargaara. 10,500 amma ta'e kanattiin gargaara akka jedhan osoo hin ta'in namoonni ijoollee kana amma isaan baratanii xumuranitti isin gargaara jedhan fa'a akka nu argaman osoo immoo irratti hojjetamee odeeffannoon argamee maal jedhamee namoonni akkasii akka jiran abdii qabna jechuudha. Gara fuulduratti nu hojjenna kan jennu irratti cimnee hojjenna kan jennu kanuma jechuudha. Namoota
barsiisotuma qofaatiin kan daangeffamedha moo qaamni hawaasaa kan biraas keessatti hammatamuu danda'a hojjetaa mootummaa dhuunfaadhaan kan hojjetan hojiiwwan garaagaraa irratti namoonni bobba'anii jiran daldala irratti kanneen biroos hojii keessan kana keessatti hirmaachuu danda'u
miseensa ta'uu danda'u waan barbaadan
akkamiinis nu qunnamuu danda'u
karaa fidaniin nu qunnamuu danda'u nusillee namoota nu gargaaruu danda'an namoota yaada nu kennuu danda'an manguddoon hin jiru yaada kan qaban jiru karaa seeraa barnoota karaa ekonomistii karaa adda addaatiin namoota nu gargaaruu danda'an nusitti deemnee dubbisuudhaaf sagantaa qabna.
Tolee barsiisaa dhumarratti wanti isin jechuu barbaaddan jira?
Dhumarratti waan inni jechuu barbaadu namni tokko milkaa'ina jechuun nama abdii kutatee guyyaan itti dukkanaa'ee daandii qarqaratti kufee achii kaasanii abdiitti godhanii jajjabeessanii akka inni nama ta'ee deemu yoo godhanii. Kun milkaa'ina guddaa natti fakkaata jechuudha. Nama tokko irratti kan hojjechuu hin danda'e kana gochuu hin danda'e milkaa'ina jedhetanii kan hin fudhatu waan akkasii jechuudha. Kanaaf miidiyaa kana dhaggeeffatus yoo jiraate osoo nu gargaaree waliin hojjennee jedhetanii ergaa koo dabarsa.
Tole barsiisaa Morodaayitichaa barsiisaa muummee fiiziksii yuunivarsiitii Amboo fi waldaa walgargaarsa Amboof naannoo ishee keessatti immoo barreessaa ta'uudhaan kan gumaacha keessan baataa jirtan waan ibsa dhimma hojii hojjetaa jirtan irratti nuuf laattaniif maqaa qophii labataa fi kabajamtoota dhaggeeffattootaatiin guddiseen isin galateeffadha. Itti milkaa'aa jabaadha.
Tole isinillee galatooma ulfaadha jabaadha.
Waldaa walgargaarsa Amboo fi naannoo isheetii fi gabaasaa keenyaa Naakoor Malkaa hin galateeffanna hamma qophii keenya itti aanutti darbina. Egaan ordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa inni waggaa dhuma bara 2021 asirratti raawwata. Hundi keenya istuudiyoo 53 keessatti tashkiinishaanonni jiranuu piroodiyuusariin keenya hundumtu qopheessitoonni qophii kanaa waggaa haaraa isinii hawwa qophii keenyaarraa asirratti raawwanna. Amma bara dhufuutti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti.